halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 1:32:19 mitrband hirarka afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo jimco ah. Bisha Oktoobar waa 1:30:2014. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxay keenaysaa in dowlado fara badan oo midowga yurub ka mid ah oo caalamka maanta aan jira kuleh miisaaniyad inay aqoonsadaan oo qaraaraad fara badan soo baxa oo taageeraya qabyadda ummadda dhiban ee reer Falastiin.
Kaasina waxa uu ahaa sharciyaqaan Shaafici Axmed uu ka waramaya waxa aqoonsiga isugudan ay kusoo kordhinayso xaaladda ama qadiyadda Falastiiniyiinta. Warbixin ayaanu idinka ka haynaa.
Shirkii magaalada Baydhabo ee maamul u sameynta saddexda gobol oo guddiye laga magacaabay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan qalabka caafimaadka ee cusbitaalada Mareykanka oo loo diro dalal ku yaala Afrika.
Amuurihii Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa magacaabay guddi heer wasiirro ah inay baaritaan ku sameeyaan geerida taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Guddigan oo ka kooban 5 wasiir ayaa kala ah wasiir ku-xigeenka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed oo guddoomiye ah guddiga, wasiirka caafimaadka Mudane Cali Maxamed Maxamuud, wasiirka warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxulo, wasiirka beeraha Mudane Axmed Cabdi Baafo, wasiirka amniga qaranka Khaliif Axmed Erik. Taliyaha ayaa la sheegay in la geeyay cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii xanuun kadis ah uu ku soo booday halkaas oo wax yar kadibna uu ku geeriyooday. Qaar ka mid ah shaqaalaha iyo dhaqaatiirtii cisbitaalka ayaa la sheegay in la xiray, halka qaar kalena la sii daayay kadib markii wareysiyo lala yeeshay. Ilo wareedyo ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa v o a-da u sheegay inay suuragal tahay in Saaka meydka taliyaha loo duuliyo magaalada Nairobi si baaritaan loogu sameeyo sababta keentay geeridiisa.
Mareykanka ayaa uga digay muwaadiniintiisa inay u socdaalaan dalka Burundi iyadoo shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Burundi lagu amray inaysan magaalada socon karinin xilliga habeenkii. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa uga digtay dhammaanba muwaadiniinteeda inay u socdaalaan dalkaasi Burundi, iyagoo sheegay in ay ka jirto khatar ka imaan karta kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya oo dembiyo heerkoodu sarreeyo ka geysan kara qaaradda. Sida lagu sheegay digniinta ah, Al-Shabaab ayaa waxa ay ku hanjabtay in weeraro argagixiso ay ku qaadi doonto dalkaasi Burundi, iyagoo sidoo kalena bartilmaameedsan karaya danaha Mareykanka ee dalkaasi.
Taliyaha ciidamada ee dalka Burkina Faso ayaa shalay oo Khamiis ahayd kala diray baarlamaanka isagoo ku dhawaaqay qorshe dowlad ku meel gaar ah. General Honore Taroe ayaa waxa uu soo rogay bandow ka bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo. Madaxweyne Blaise Compaore ayaa goorsii horreysay xaalad degdeg ah ku soo rogay dalkaasi isagoo ku baaqay wadahadallo lala galo mucaaradka kadib markii boqolaal dibadbaxayaal ah oo markaasi iska hor imaad uu dhex maray booliiska, kuwaasi oo weeraray dhismayaal dowladdu ay leedahay oo uu ku jiray dhismaha baarlamaanka oo ay dab qabadsiiyeen. Booliiska ayaa waxaa dadka mudaaharaadaya ay kala hortageen biyaha dhuumaha waaweyn laga tuuray iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya. Ugu yaraana 3 ka tirsan dadka dibadbaxa dhigayay ayaa la dilay kadib markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen dadka isugu soo baxay caasimadda dalkaasi.
Dagaalyahaniinta Kurdiyiinta ee Ciraaq ayaa gudaha u sii galay 10 kilomitir xadka Siriya iyaga oo isu diyaarinaya inay ku biiraan Kurdiyiinta Siriya oo dagaal kula jira mintidiinta Daacish magaalada Kobani. Labada kooxood ayaa waxa ay ku kulmeen shalayta uu Khamiis ahayd magaalada la yiraahdo Suruk oo ku taala dhanka koonfureed ee dalka Turkiga, iyadoo ay maalin ku qaadatay inay ku dhex safraan dalkaasi kadib heshiis dhex maray iyaga iyo dowladda Turkiga. 150 dagaalyahan ayaa ku sii jeeda Kobani, halkaasoo Kurdiyiinta ay kula dagaalamayeen tan iyo bartamihii bishii September, kana hor joogaan inay soo siqaan mintidiinta Daacish.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa ka socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay howlaha maamul u dhisida Koonfur Galbeed ee saddexda gobol iyadoo shalay la qabtay doorashada shir gudoonka oo lagu doortay gudoomiye Ibrahim Xasan. Daanduray ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh oo uu ka wareystay sida ay wax u socdaan hadda iyo guud ahaan xaaladda magaalada Baydhabo.
Daanduray aad baad u mahadsan tahay ergooyinka shirka ka qayb galaya. Maalnimadii shalay waxay galeen doorashada shirgudoonka, waxaana shirgudoonka doorashadiisa isu soo taagtay inta badan xubnaha isku soo sharcay. Halkaasi ayaa tanaasulaad sameeyey, waxaana isku soo haray ugu dambeyntii ilaa 3 musharax oo tartankii ka qayb galay. Ergooyinka goobta fadhiya waxay ahaayeen 360 ergo, codayntana waxay ahayd gacantaag. Waxaa ku guuleystay oo si aqlabiyada ugu guuleystay Sheekh Xasan Ibraahim, Sheekh Xasan Lugbuur oo isagu helay 304 cod, iyadoo musharaxii labaad ee la tartamayay oo lagu magacaabo Cali Cabdi Cali Garuun uu isaguna helay 12 cod, halka musharaxa saddexaad oo isaguna ahaa Aadan Cabdiqooqanna uu helay 2 cod.
Maxaa u harsan ergooyinka shirka ka qayb galaya mar hadday doorteen shirgudoon?
Maanta oo Jimco ah oo inta badan ah maalin ay dadka muslimiinta ay nastaan, ayaa ergooyinka waxaa lagu ballamiyey inay shir isugu yimaadaan, iyadoo shirkaasina ergooyinka ay ku dooran doonaan 2 gudoomiye ku-xigeen oo uu yeesho shirgudoonka guddiga maamulisida Koonfur Galbeed ee saddexda gobol. Waxaa sidoo kale shirkaasi loogu qeybinayay ergooyinka buwaaq ay ku qoran yihiin dastuurka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol. Daanduraya maalmaha soo socda ayaa la filayaa inay ka doodaan dastuurka si qodobada qaar looga bedelo amaba qodobada qaar loogu kordhiyo.
Maamulka lixda gobol ee uu hogaamiyo Madoobe Nuunow maxay ka aaminsan yihiin maamulkan hadda Baydhabo laga dhisay?
Daanduray, maamulka lixda gobol weli way kasoo horjeedaan shirka ergooyinka uga soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna iyagu muujiyeen inaysan marnaba ku qancinin shirka ka soconaya magaalada Baydhabo ee lagu dhisayo maamulka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Inkastoo aysan jirin wax dhaqdhaqaaqo oo magaalada Baydhabo ay ka wadaan maamulka Koonfur Galbeed ee lixda gobol.
Atoosh, sawir guud bal naga sii xaalada guud ee magaalada Baydhabo haatan ay ku sugan tahay.
Daanduray, magaalada Baydhabo waxaa ka jira isbeddel weyn. Dad aada u fara badan oo isugu jira ergooyin, mas-uuliyiin, dad diaspora ah iyo siyaasiyiin ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaaray magaalada Baydhabo, waxaana mashquul fara badan laga dareemayey hodheelada magaalada Baydhabo, maqaayadaha ama goobaha laga cunteeyo. Waxaa xusid mudan daanduray, halka litir ee caanaha geela magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay bilo ka hor waxaa la iibin jiray 9-10 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta nus dollar, halka haakana halka litir oo caanaha geela magaalada Baydhabo uu ka marayo 30 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta 1 dollar iyo bar. Dhinaca kale, ammaanka magaalada Baydhabo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa mid aada u hagaagsan, iyadoo ciidamo fara badanna oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa Ethiopia ay ka qayb qaadanayeen sugidda amniga magaalada Baydhabo oo uu ka socdo shirka lagu dhisayo maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Marka xaaladda maciishada bal ka waran iyo sida ay dadku u nool yihiin?
Sidoo kale, xaaladda maciishada iyo sida ay dadku u nool yihiin ayaa isbeddel laga dareemayaa, sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka magaalada Baydhabo oo aan la sheekaystay. Muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada waxay dadku ku sheegayaan in dhaqaale fara badan uu soo galay, islamar ahaantaasina dhaqaalaha magaalada soo galay si weyn looga dareemayo. Inkastoo ay jiraan waxoogaa sare u kac ku yimid maciishada qaarkood, gaar ahaan waxyaabaha magaalada Baydhabo ay caanka ku tahay sida caanaha oo kale, malabka oo kale.
Kaas waxa uu ahaa wariyeena Muqtar Maxamed Atoosh oo qadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
Dowladda Iskudina ayaa waxay aqoonsatay dowladda Falastiin, waxaana go'aankaasi ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iswidhen. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena v o a Xuseen Cusmaan Sahnuuni.
Dowladda Sweden ayaa si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Falastiin maalintii shalay ee Khamiista. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sweden, haweeneyda lagu magacaabo Margot Wallström, ayaa warfidiyanka u sheegtay in dowladdeeda ay qaadatay go'aanka aqoonsiga ka gadaal markii ay ka arinsadeen arrinkaasi. Margot Wallström ayaa intaasii ku dartay in Falastiiniintu ay leeyihiin dhul, shacab iyo xukuumad, taasoo keenaysa baytiri qaanuun ahaan in la aqoonsado dowladda reer Falastiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Sweden ayaa sidoo kale meesha ka saartay eedeymaha qaar ee sheegaya in Sweden dhinaca ay la jirsatay, waxa ayna muujisay inay rajaynayso dowladaha kale ee reer Yurub inay qaadaan tallaabadan oo kale. Maamulka reer Falastiin ayaa soo dhaweeyay aqoonsiga ka soo yeeray dowladda Sweden, waxa uuna ku sifeeyay mid taariikhi ah. Laakiin dowladda Israa'iil ayaa lahjad adag u adeegsatay diidmadeeda ku aadan aqoonsiga ka soo baxay dowladda Sweden. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Israa'iil ayaa warfidiyanka u sheegay in tallaabadani aysan soo afjari doonin loolanka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin, waxa ayna sii adkeynaysaa qadiyadda reer Falastiin, buu hadalkiisa raaciyey. Xeelereyaasha dhinaca sharciga ee waddamada carabta qaarkood ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabada dowladda Sweden. Haddaba Shaafici Axmed, oo ah sharciyaqaan Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira, ayaan weydiiyey waxa ay ku soo kordhin karto aqoonsiga dowladda Sweden qadiyadda reer Falastiin. Waxa uuna ku jawaabay sida tan:
dowlad jiritaankeeda ama dowlad aqoonsigeeda kuma xirna dowlad kale inay aqoonsato, sida ay leeyihiin culamada qaanuunku. Oo dowladda waxaa loo shardin in markii laga helo saddexdii rukni ama saddexdii tiir ee dowladda loo shardinayay oo kale ahaa dowladdu inay dhul leedahay ee dad shacab oo dhulkaasi degan iyo awood maamusha, saddexdaas ayaa dowladda marka koowaad loo shardiyaa. Saddexdaas haddii laga helo, dowlad jirta ayay noqonaysaa. Haddii aan usoo noqdo marka su-aasha aad weydiisay oo ah ummadda ama shacabka reer Falastiin, iyo oo ah arrintan ay maanta dowladda Sweden ku dhawaaqday oo inay aqoonsatay, waxay u soo kordhinaysaa oo waxay leedahay ahmiyad aad weyn oo ah maadaama ay tahay dowladda dowlad xidhinka ah midowda Yurub, ahmiyad weyn ayay ku fadhisaa oo waxay keenaysaa in dowlado fara badan oo midowda Yurub kamid ah oo caalamka maanta aan jira kuleh miisaaniyad inay aqoonsadaan oo qaraaraad fara badan soo baxa oo taageeraya qadiyadda ummadda dhiban ee reer Falastiin. Inkastoo jireen dowlado ka horreeyay, saddex dowlad oo Poland iyo dowladdii Hungary iyo dowladdii Slovakia, laakiin waxay ahaayeen waxay aqoonsadeen ayaga oo aan ka mid ahayn midowda Yurub. Laakiin waxay soo kordhinaysaa dowladda Sweden maanta waa dowlad ka mid ah midowda Yurub oo adduunka maanta jira cududa ugu weyn labaad ah, sida ay ka dhawaajiyeen dowladda Maraykanka ka dhawaajisay iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil oo isaguna maanta ka dhawaajiyey, waxay ku yeelan kartaa saameyn aan wanaagsanayn. Maraykanku wuxuu ku tilmaamay intuusan soo bixin qaraarkan maanta aqoonsiga ah markii dowladda Sweden ay arrintani qorsheynaysay ee shaacay in uu yahay go'aan xilligiisi kasoo hormaray oo uu carqaladeynayo dadaalka adduunweynuhu ugu jiro nabadgelyada iyo taageeridda wadahadalka u dhexeeya dowladda Falastiin iyo Israa'iil.
Dowladda Sweden ayaa noqonaysa dowladdii ugu horreysay oo ka tirsan midowda Yurub oo aqoonsata maamulka reer Falastiin. Horaantii bishan Oktoobar ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha Sweden uu sheegay in dowladdiisu ay aqoonsan doonto dowladda Falastiin. Tallaabadani ayaa imaanaysa xilli baarlamaanka dowladda Britain mar sii horreysay cod aqlabiyad leh ku ansixiyey in la aqoonsado dowladda reer Falastiin. Xuseen Sahnuuni, V O A, Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Sanad walba ayaa waxaa ka haray cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee Mareykanka kumanaan kiilo oo qalab caafimaad ah oo markii hore loo diyaariyey in qalliin loo isticmaalo oo qaarkoodna la iska tuuro. Laakiin urur samafal oo ay leeyihiin ardayda caafimaadka oo la yiraahdo Sheer ayaa aruurinaya qalabkaasi oo weli isticmaal gala muddo 25 sanadood ah, una diraya cisbitaalo iyo xarumo caafimaad oo ku yaala dalalka soo koraya. Wariyaha V O A da Jessica Berman ayaa warbixintan nooga diyaariyey. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Qalabka caafimaad ayaa qaar la furfuray oo la dhigay qaybaha qalliinka laakiin aan la isticmaalin, iyadoo uu gaaray heer tuurisa. sheer oo ah urur u taagan inqalabka noocaasi ah uu ku kaalmayo cusbitaalada dalalka dibadda ayaa waxa uu tabarucaa sanad walba 5,000 oo kiilo oo ah qalabkaasi qalin oo laga qaadayo cusbitaalada dalka Mareykanka. Barnaamijkaas samafal ayaa waxaa iskood isugu xilqaamay oo tabarucaa kana qayb qaata ardada John Hopkins School of Medicine oo ku yaala Baltimore, Maryland. Ardadaasi waxay ururiyaan oo ay kala soocaan qalabkaasi iyagoo kadibna u diyaariya in loo raro xarumo qalliin oo ku yaala 24 dal. Daraasad lagu daabacay The World Journal of Surgery ayaa waxay sheegtay in 232 cusbitaal oo Mareykanka ku yaala laga yaabo in deeq ay ku bixiyaan 1 kiloton oo u dhiganta 900,000 oo kiilo oo qalabkaasi ah, iyadoo qalabkaasina aan la isticmaalin lagu qiimeeyey in ka badan $15 million. Ururka sheer ayaa waxa uu ururiyaa oo keliya qaybaha qalab ee ay soo codsadaan cusbitaalada dalalka dibadda, sida lagu soo xigtay Ereguan oo ka mid ah ardada dhowaan ka qalajibisay John Hopkins Medical School. Waxaana uu sheegay in barnaamijka sheer aanu rabin in qalab badan oo duug ah ay geeyaan dalal kaleeto. Haddii u baahan yihiin oo ay yaqaanaan sida loo isticmaalo, markaasi waa u rari karaa qalabkaasi. Laakiin haddii aanay isticmaali karin, ayna lahayn awood ay ku adeegsadaan, waxaan markaasi ka doorbidnay inaanu u dirin. Sababtuna waxay tahay halkaas unbuu iska aalayaa, mana isticmaalayaan. Sheer waxaa la wadaaga hawshaasi hay-ada samafal oo ay ku jiraan Operation Smile, Neuro Spinal Research iyo mashruuca Chabas oo bixiya qarashka raridda qalabka iyagoo dib u nadiifiya qalabkaasi si dib loogu isticmaalo. Mararka qaar waxaa loo isticmaalaa qalabkaasi qaliinada degdeg ah, marmarka qaarna looma isticmaalo. Marka hadafkeena ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay in aanu badbaadino oo aanu wanaajino naf. Faahfaahinta barnaamijka sheer ayaa waxaa lagu soo bandhigay kulan sanadeedka golaha dhaqaatiirta ee kulliyadda qaliinka ee San Francisco. Wan ayaa wuxuu sheegay in ururkaas samafal ee sheer uu rajaynayo inay kordhaan tirada cusbitaalada si ay u helaan qalab badan oo aan la isticmaalin.
Warbixintaasi Jessica Berman ayaa noo diyaarisay, Ibraahim Xasan Daanduray ayaana soo koobay.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xukuumadda cusub ee dalka Sweden ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday inay si rasmi ah u aqoonsadeen dowladda Falastiin. Sweden ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyay ee reer galbeed ah ee aqoonsada dowladda Falastiin. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa waxa aan kala xidhiidhnay Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah suxufi ku sugan dalka Sweden.
Waa sidaad sheegtay Xuseen, waxaa aqoonsatay dowladdan Sweden ayaa waxay ku dhawaaqday inay si rasmi ah u aqoonsatay waddanka Falastiin, iyadoo arrintaasi ay ahayd arrin uu ballan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankan Stephen Loven oo arrintaa ka sheegay xafladii dhaarintiisa bishan October 3-deedii, balse dadku ay moodeen in arrintan ay qaadan doonto geedi socod iyo waqti dheer. Balse Margaret Malmström oo ah wasiirta arrimaha dibadda haweeneyda oo ah waddankan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay aqoonsadeen waddanka Falastiin si rasmi ah, iyadoo la hadlaysay warbaahinta khaasatan Dogan Sneheter. Way sharaxday oo waxay sheegtay mar wariyaashu ay weydiiyeen in arrintan ay tahay tallaabo lagu degdeg, waxay sheegtay in tallaabadani ay tahay mid lala soo daahay, iyadoo sidaan ognahay aqoonsiga Falastiin markii la eego ilaa iyo 134 waddan ay aqoonsadeen horaanba. Dhinacan Yurub markii la eegana, waddamo badan oo haatan ku jira midowga Yurub sidee laatika waddan uu ka kooban yahay ay hore u aqoonsadeen ka hor intaanay soo gelin, sida Hungary, Poland, Slovakia, Malta, Cyprus. Laakiin waxay sheegtay in muddo dheer ay sugeen wadaxaajoodka in la dhiso wax loogu yeero laba wadan oo nabad ku wada noolaada. Arrintanina ay sii karaarinayso sidii lagu gaari lahaa higsigaas ah in laba wadan oo Israa'iil iyo Falastiin ay yeeshaan oo ku saleysan xuduudihii 67 markii dagaalkii 6 maalmood la dhiso. Balse wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa wuxuu sheegay in arrintan ay tahay wax uu ku tilmaamay go'aan ciladaysan oo ay qaadatay dowladda Suudaan, isla markaana ay arrintani kaalin doonto waxa ugu yeeray xad jirka iyo argagixisada uu sheegay inay ku dhaqan yihiin dhulka reer Falastiin.
Maamulka Falastiiniyiinta iyo dowladaha Carabta iyo dalalka Islaamka qaarkood ayaa soo dhaweeyey arrintan, waxaanay ku tilmaameen inay tahay tallaabo geesinimo ah. Laakiin dadka siyaasadda faalaya ayaa waxay tilmaamayaan in weli caqabado badan ay horyaalaan maamulka Falastiiniyiinta, sida uu faahfaahinayo Maxamed Xaaji Xuseen Raage.
Afhayeen u hadlay suldada Falastiin ee fadhida Daanta Galbeed ayaa soo dhaweeyey oo ku tilmaamay inay tahay mid farin u diraysa Israa'iil iyo sidoo kale caalamka intiisa kale. Waxaa sidoo kale soo dhaweeyey Maxamuud Cabaas Abu Maazin oo ah madaxa suldada Falastiin oo arrintan ku tilmaamay tallaabo wax ku ool ah oo horey loo qaaday. Marka way aad bay usoo dhaweeyeen, laakiin arrinta dhibaatada ugu weyn ka imaaneysa waxay tahay marka laga soo tago in wadamo badaniba ay horey u aqoonsadeen oo wadamada aqoonsan Falastiin tusaale ahaan iyo kuwa aqoonsan Israa'iil ay badan yihiin in badan kuwa aqoonsan Falastiin. Haddana markaad eegtid labadan wadan waxaa firfircoon oo dowlad ahaan u eg arrinta markii la eego labada wadan isku bardhigo midda Israa'iil oo kaalmo iyo taageero ruuxi ah markasta ka haysato Mareykanka oo heshiiskan ama soo dhaweyn aqoonsigan aad ugu soo horjeeda. Marka dhibaatadu waxay ka taagan tahay tusaale ahaan Falastiin waa laba qaybood, qaybta Daanta Galbeed iyo qaybta marinka Gaza oo aan jir ahaan iskugu dhaganayn. Marka dhinaca marinka Gaza 2015 way kasoo wada baxday Israa'iil oo ay kala soo baxday dadkii ay u dagaamaysay halkaasi, laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay Daanta Galbeed kaliya waxaa degan 121 degaan oo ay leeyihiin Israa'iil, ay ku dhaqan yihiin dad ka badan 382,000 oo qof. Marka laga soo tago dhinacaas, haddana sidoo kale waxaa jirta bariga Qudus oo ay dad iyadana ilaa 300,000 oo Israa'iil ay ku nool yihiin, iyo meesha loo yaqaano buuraha Golan Heights oo ilaa 200,000 ay ku nool yihiin. Markaad khariidad ahaan u daristid, waxaad ogaanaysaa in ay ceejisan yihiin Falastiiniyiintu iyagoo dhulkii ku magacaaban, haddana dhulkii, khayraadkiisii, deegaankiisii, jidadkii iyo waxyaabihii kaloo dhulka kasoo baxay oo dhan in ay yacni adeegsan ama ay gacanta ku hayso ama ay maamulayso Israa'iil. Marka way adag tahay in waxaan aanay ogolayn Israa'iil ay ka socdaan dhulalka reer Falastiin. Horeyna weliba ninkan wasiirka koowaad ka ah Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay in xitaa haddii la gaaro heshiiskan loo yaqaano two state solution, in markasta Israa'iil ay military ahaan u joogi doonto dhulka reer Falastiin, taasoo ka dhigan markasta in iyaga wax laga weydiinayo halkaas. Marka arrintani dabcan waa arrin lagu tilmaamay inay tahay taageero niyadeed, laakiin aan ficiliyan wax badan ka bedelaynin isla agta labada dhinac, khaasatan labadan wadan markii la eego. Horeyna waxaan ognahay sidoo kale in 2012 in UN-ku uu hore sare u soo qaaday qiyamka wadanka Falastiin oo markii hore ahaa wadan uu ka qayb galo kulamada halkaas ka dhaca, laakiin haatan lasoo gaarsiiyey meel aan sidaa iyada lafteed uga fogeyn oo ah in Maxamuud Cabaas ama madaxa kale ka socda markasta Falastiin la fariisiyo kursiga ay sii fariistaan marka madaxdu ay sugayaan inay podiumka ama halka laga hadlo istaagaan. Marka waxaad moodaa weli inay maaweelo u eg tahay, laakiin niyad ahaan Suudaan waxay muujisay khaasatan dowladdan bidixda ah ee hadda wadanka qabsatay inay arrintan ka dhabayn doonto, walow Israa'iil ay uga jawaabtay si jees, iyadoo Lieberman oo ah wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in aanay arrinta bariga dhexe u sahlanayn sida alaabta la isku xirxiro ee dukaanka ikeyaha lagu iibeeyo. Dabcan waa dukaan ay leedahay Suudaan oo caalami.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanad Xuseen Barre Aadan ayaan Amuuraha Islaamka soo jeedinayay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa studioha ila fadhida, waxaana idinkala baxayaa iyada iyo Mascade iyo ciyaaraha.
وحاقتك ستوس وجرى وريها ان محمود مصعد ما قال هذا من يابلس هي مصعد وحا عياري هدا ان عياري هنكي ليبرون جيمس او كوحي سهران اصول لابت بل اذو نوسو كوبي لغستياشا يا اني غبا حقه وحمرين معاو
فلسطين دولما سنتها ليبرون جيمس وحو ها نينكي لسوغي تاني مركي عياره فرمين مالينتي اربعة وحدنا موضي سي ان دمامبا لبرون جيمس soo noqoshadiisa garoonka ku soo noqonayo ay u dhigmayse ciyaar final oo la ciyaarayo kale laakiin taageerayaashi Cleveland Cavaliers waa kooxdi oo sanadkii 2017kii ka tagay isla markaasina intuu ka maqnaa oo labada koob soo qaaday Miami Heat in markii uu ku soo laabtay ay goolo fara badan rajeynayeen dad badan ay waliba tilmaamayeen in sanadkan ay koobka qaadi doonaan hase ahaatee gurigooda waa lagaga naxsaday oo kooxda New York Knicks oo habeen hore si naxariis darro ay Chicago Bulls uga soo badisay ayad moodis inay xanaaqii kala duudhacday oo 95-99 dibcood ayaa Cleveland Cavaliers iyo kooxdii LeBron James lagu niyad jabiyay waxaasi xusid mudan Falastiin ay in LeBron James markii uu ciyaaray ciyaarto dabcan daqiiqado uu ka hor soo dhamaatay in uu ekaa ninja hawareysan isla markaasina aad moodo meel uu ciyaar ka bilaabo inuu garan la yahay inkastoo gabagabadii ciyaarta uu dhaqdhaqaaq muujinayay haddana waxa dadka ciyaaraha ka faalooda ay tilmaamayeen in uu culays fara badan garbihiisa saarnaa maadaama ay tahay kulankii ugu horeeyay oo uu ciyaaro ee kooxdan Cleveland Cavaliers tan iyo markii uu ka tagay oo waliba markii uu ka tagay aanu si wanaagsan uga tagino xataa taageerayaasha kooxda Cleveland Cavaliers ay maaliyadiisa gubeen
aada umad santay maxamuud mascade barnaamijyadeena soo socda ayaan uga bogan doonaa ciyaarahaasi
haatana dhinacii heesaha codkaasi ku soo maqan waa heesal ku dhigeed oo ahaa xidiga hawo maxamed hibo nuura ayaana ku luqeyn
guud ahaan idaacaddeenii dhageystayaal waa naga intaa ilaa iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo aniga waa falastiin axmed iimaan oo idin leh jimco wanaagsan
Askeri isra bayba haggayri yo haggagaba Hasiri ye kalka alke Askeri isra bayba haggayri yo haggagaba Askeri isra bayba haggayri yo haggagaba Hasiri ye kalka alke Dadka humata shilki hanta yanayka ka humata shilki hanta yanay ka helin waxad xira ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyaya dadka humata shilki hanta yanay ka helin dadka humata shilki hanta yanay ka helin waxad xira ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyaya هو حرق ديو هل ديري قرشدو حدقيو هو حرق ديو هل ديري قرشدو دادكو كوكو حشمي دحو الكايدي كنو قوتي حدقيو هو حرق ديو هل ديري قرشدو حدقيو هو حرق ديو هل ديري قرشدو دادكو كوكو حشمي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.